Вие слушате представяне и благославяне на кандидатите за евродепутати от Коалиция за обединена демокрация, което се проведе на 23 април в Рилския манастир.
Да ви представи и вас на нашите слушатели, вие водите на листата на Коалиция КОД, председател сте на НДСВ, член на Европейския парламент, заместник-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, а позициите, които заемате, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на Комисията по правата на жените и равенството между половете, на делегация за връзки с Канада, на делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместник на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, делегация за връзки с държавите от Машрек, делегация за връзки с Иран. След това дълго и обстойно представяне, може ли да кажете на нашите слушатели с какво вие като евродепутат допринесохте за напредъка на България и за гражданите на Европейския съюз, с какво вашата позиция е важна и вие трябва да повторите мандата си?
Аз успях да постигна на европейско ниво за първи път да се отвори темата здравеопазване от гледна точка на интересите на гражданите и успях да постигна директива за защита правата на пациентите, както и включването в всяка една директива, всяко едно законодателство, което касае пациенти, темата за достъп до качествени медицински услуги, достъп до лечение и също така успях да за първи път отново в Европейски съюз да постигна законодателство в защита правата на жените и защитата им от и борбата срещу насилие, както и отново за първи път законодателство в много тежка сфера, която е наказателно право, а именно защита на правата на жертвите на престъпление. Успях да постигна създаването на координатор за борба с трафика на хора, както и координатор за борба с насилието срещу жени. Издействах 5 милиарда и половина за развитие на нови лекарства за лечение с рак, с Алцхаймер, редки заболявания. Издействах 2 милиарда евро за развитие на медицинската наука, за да може да има достъп до високотехнологична медицина. Издействах и 1 милиард евро за женско предприемачество. Също така, инициативата за младежката заетост е по мое предложение. Работя по нея още от 2009 година, защото и бях първият човек, всъщност, който обърна внимание на Европейската комисия и лично на нейния председател Барозо, че най-големия проблем за Европа ще бъде демографската криза, а не икономическата криза. И макар и трудно, след 2 години усилия успях да постигна специална политика за младежка заетост и специални мерки за борба с младежката безработица. Сигурно има и още много неща, но се гордея с това, че не съм била български евродепутат, който само е натискал копчето в посока българския интерес, а съм направила неща, които досега не е имало и от тук нататък ще ги има завинаги в Европейския съюз. Просто постарала съм се това да бъде български принос за 500 милиона граждани, както и за 7 милиона българи. Надявам се да продължа да работя в посока защита на гражданите. Един от малкото депутати съм, които изобщо на европейско ниво, не само български, които твърдо защитават позицията, че европейския модел трябва да се надгражда в посока интереси на гражданите, а не както до сега да се развива само в посока бизнес интереси. И това е моята мечта, Европейски съюз да бъде много повече да се занимава с законодателство за щастливи граждани, а не само с законодателство за щастливи кокошки и така нататък, без да бъда цинична.
Госпожо Първанова, в Плевен на Коалиция Обединени демократи обявихте цялата листа, а малко по-късно в Ловеч, родният град на космонавта Георги Иванов, участвахте в проявите по повод отбелязване на 35 години от полета на първия българин в космоса. Сега в Рил Рилския манастир освещавате листата. Каква е символиката на тези места за вас и под какъв наслов ще протече кампанията ви?
Ние започваме нещо ново. И ако използвам енергията на младите хора в тази листа, бих казала, започва нещо ново, много яко. Може би имаме най-младата листа. За пръв път ми се случва да съм доаен. Аз съм на 52 години и съм най-възрастна в тази листа. Има само 4 души в нея около 50 години. Всички останали са млади, от 23 до към 35 години. Хора, които имат сериозно образование. Общия брой на образование на листата е 42, бакалаври, магистратури, докторантури. Средната възраст е 37 години и това е знак, с който показваме, че България има нужда от млади политици, които да работят в интерес на хората, които да не са получили своето образование по време на социализма, защото тогава никой не ни е учил на свободна конкуренция, на бизнес, на демократични ценности и така нататък. Очевидно има нужда от хора, които по-късно са израснали и са получили своето възпитание и образование в един посттоталитарен период и са много по-разкрепостени и свободни, имат много по-силно развито чувство за защита на личните свободи на всеки един човек, да правят политиката в България. И аз мисля, че всички тези млади хора трябва да започнат активно да тренират управление и да прилагат управление на всякакво ниво, и на централно ниво, и на местно ниво. Това е бъдещето за страната ни. А сме на Рилски манастир, защото искаме да покажем, че ако пътя, който отваряме, е за младите хора, то в никакъв случай не трябва да забравяме традициите и вярата си. И според мен политиците трябва да бъдат смирени от личните си страсти, амбиции и изкушения, за да работят наистина в полза на хората. Та затова това свято място всеки един от нас дава своя обет и обещание пред Бога. Никой друг не би могъл да ти търси сметка, освен Бог, за личното ти обещание. И всеки един от нас даде това лично обещание, че ще работи в полза на народа си, а не в своя лична полза.
Вярващ човек ли сте и какво е вашето верою за България?
Да, съм човек, който много вярва в това, че ако спазваме 10-те Божи заповеди, бихме били по-добро общество. И ако в ежедневието си всеки един от нас прави по една малка добрина, може би ще бъдем общество с по-добро бъдеще. Ще ми се тази силна емоция, която имаме като патриотизъм, но обаче той в момента е повече изразен на думи, да може да се разгърне така, че патриотизма ни да бъде и в помощта, която малкото нещо, което всеки един прави за човека до себе си, дори и непознат, а политиците да правят много неща или хората, които имат и много възможности, повече отколкото всеки един обикновен човек, да направят за всички.
Няма как да не ви попитам като евродепутат за проекта Южен поток. Външният министър Кристиан Вигенин обяви, че резолюцията на Европейския парламент за спиране на проекта за газопровода Южен поток не трябва да се преувеличава и е плод на емоционалния израз на евродепутатите за по-бърза политическа и икономическа стабилизация на Украйна. Какво е вашето мнение и коментар за проекта Южен поток? Трябва ли да се строи и при какви условия?
Първо, тази криза в Украйна се случи поради много грешки, които бяха допуснати в Европейския парламент, и то предимно под натиск на Европейската народна партия, защото една цяла година посланиците на Украйна към страните членки и към Европейския съюз даваха много ясни сигнали, че предстоят проблеми в Украйна, ако продължават да лобират от Европейската народна партия за освобождаването на Юлия Тимошенко, макар че и нейната собствена партия беше против това. Както виждаме сега, и позицията на гражданите на Европа, Украйна е тя да бъде в затвора и да бъде съдена, защото може би символ на корупцията. Освен това, към момента проблема с Южен поток не е само заради формалния политически бойкот на Русия и заради натиска срещу Украйна, по-скоро е заради невъзможността да се дадат гаранции за интерконекторните връзки и за диверсификацията на доставките, и по-скоро се използва момента на кризата в Украйна, за да може да се окаже натиск чрез този проект. Да се твърди, че са постъпили емоционално евродепутатите, би трябвало да е запознат господин Вигенин, че евродепутатите от групата на социалистите масово гласуваха за тази резолюция и за блокиране на проекта, така че и неговото политическо семейство е на същото мнение. Аз вярвам, че ще се постигне споразумение, макар и да си мисля, че нещата в Украйна ще се влушат, и това би било повод за европейските институции да си вземат поука и да бъдат много по-категорични в международната си политика, каквато към момента отсъстват механизми по договора за обща външна политика на Евросъюза. Правят се някакви меки опити за постигане на споразумение, но виждаме, че една част от страните членки защитават своите национални интереси на международно ниво доста непочтенно зад гърба на останалите. И това винаги ни е създавало проблеми. Така беше с арабската пролет, така беше с конфликта в Либия, така е и в ситуацията с Украйна, и в ситуацията с Русия, защото точно преди развитието на тези много драматични събития в Украйна имаше сериозни договорки на високо ниво между Русия и Германия за постигане на споразумение за инвестиции от порядъка на стотици милиарди руски в Германия. По същия начин се продаваше и немско оръжие в Либия, докато французите изпращаха свои умиротворителни части или участваха и пък и в въоръжени акции, и се получи с европейско оръжие да бъдат убивани европейски войници. Има много какво да се говори по този въпрос, и аз мисля, че това ще бъде повода за постигане на промяна в договора по отношение на обща европейска външна политика.
Госпожо Първанова, вие сте член на Комисията по околна среда в Европейския парламент. Как коментирате намерението на Брюксел да съди и България заради незакрити 104 сметища, което е трябвало да се случи до средата на 2009 година? По колко глоби на ден ще плаща българският данъкоплатец и защо не са изпълнени изискванията на Европейската комисия?
Очевидно, България за пореден път е мислила, че ще може да мине между капките, така да се каже, или да предоговори срокове за удължаване на сроковете за закриване на тези сметища. Ние имахме срокове и за очистване на нерегламентирани сметища, имахме и срокове за закриване на централите, които произвеждат кафява енергия, или т.е. силно замърсяваща, и много други неща, но някакси екологията и проблемите, свързани с околната среда и въздействието на определени производства, в България не е тема номер едно. Това погледнато повърхностно би могло да изглежда, че санкциите са в ущърб на България, но те от друга страна са в интерес на българските граждани, от гледна точка на това, че замърсяването на околната среда днес унищожава бъдещето и здравето на нацията утре. Така че и всичко се плаща. И на първо четене, ако казваме, че ако задържаме това производство, защото там има работна ръка и това е в интерес на България, то ние си го плащаме през пари за лекарства, за болници и така нататък. Затова не би трябвало да хитруваме. Лошото е, че в предишното правителство е имало твърде така непрозрачна политика в Министерство на околната среда и това е довело до много изкривявания и лобизъм, включително и скриване на комуникация с Европейската комисия. Ако тази комуникация не беше скрита, можеше още по-рано да реагират неправителствените организации. Виждаме, че гражданското общество в България е много чувствително по теми, свързани с екология, и то предимно младите хора. И се надявам това да бъде много сериозен обица на ухото за сегашния кабинет. И мисля, че само добро можем да очакваме.
Само да допълня, към това обстоятелство се прибави и друго. 50 общини ще трябва да платят финансови санкции за общо 129 милиона лева, за да бъдат размразени плащанията по оперативна програма Околна среда. Какво се случва с оперативна програма Околна среда? Има ли риск да загубиме пари по нея?
Най-вероятно ще има блокирани средства, поне към момента такива са индикациите за неизпълнени изисквания. Въпросът е, да, сега ще трябва тези общини да платят, но защо не са направили инвестиции, когато е имало възможност, защо не са направили така, че проектите им съответно да изпълнят изискванията. Сега е болезнено, но зад това, както казах, стоят интересите на здравето на децата ни. И нашето собствено. Не би трябвало да си мислим, че има възможност да не изпълняваме европейските правила, а в същото време да използваме пари на европейските данъкоплатци. Ние също в България допринасяме към общия европейски бюджет и би трябвало да сме отговорни към това как той се харчи.
За винал на нашия разговор да ви попитам, какъв е кода на ракетата носител Коалиция Обединени демократи?
Младите хора са нашият код. Те са бъдещето на страната ни, на управлението на страната ни.
Благодаря ви. Разговарях с доктор Антония Първанова, председател на НДСВ, която е първа в листата. Сега се насочвам към госпожа Иляна Раева. Добър ден, госпожо Раева. Здравейте. Директно сме в ефира на Радио К2. Ще може ли да направим интервю с вас? Да, току-що беше осветена листата на Коалиция Обединени демократи в Рилския манастир. Иляна Раева е председател на политическа партия Обединена България, съучредител на КОД, председател на Българската федерация по художествена гимнастика. Госпожо Раева, предстоят избори за представители на България в Европейския парламент. При 8 годишен мониторинг по правосъдието и вътрешният ред на България, какъв е авторитета на страната ни в кои области?
Аз не знам дали има българин или гражданин на тая страна, който смята, че България има авторитет такъв, какъвто трябва да има една европейска и цивилизована държава, особено по отношение на съдебната система и здравеопазването. Аз бих включила тук и образованието, и изобщо всички сфери. Селското стопанство, там където ние наистина бихме могли да направим неща, които да изправят страната до голяма степен на крака. Образно казано. Предстоят ни европейски избори. Аз мисля, че най-важната задача на КОД е да стигне до максимален брой хора и да накара хората да повярват, че трябва да имат ангажираност към тези европейски избори. Защо? Защото България наистина е подвластна като държава членка на Европейския съюз, на Европейския парламент. Защото българския гражданин, като такъв, като европеец, той има своите права. И аз смятам, че той не е достатъчно информиран. какво би му дала, би му дал факта, че той е член на европейска държава, какви са неговите права, какво би произходило от това, както какви са и неговите задължения. Ако българина има една по-сериозна осведоменост по този въпрос, той ще се отнесе с съвсем различна ангажираност към тези европейски избори. Това ще е основната задача на КОТ. Обикаляйки страната, стигайки до максимален брой хора, да успееме, както и в дебатите, за които ние телевизионни диспути всякакви, ние смятаме, че ще има една коректност от страна на вас, медиите. Ние смятаме, че ще се умееме да накараме хората да повярват в това, че наистина възможността за промяна е в тях, в техния избор и европейските избори са достатъчно важни, да не кажа много важни, изхождайки от това, че България е европейска страна. Факта, че българина се запозна с това, че България е усвоила едва 18% и е на последно място в Европейския съюз като негова членка от европейските фондове, говори за това, че първо, тук нещата не се вършат така, както трябва. Няма реалната комуникация и правилната и верна комуникация между нашите евродепутати, които там са всички представители на българската държава и там те не трябва да се държат на, като сини, червени, леви, десни, АЛДЕ, ЕНЕП и така нататък ПЕС. А когато става въпрос за интересите на страната, те трябва да са обединени така, както показват някои наши съседи в името на интереса, как се обединяват и се борят за държавната кауза. Ето това е, което аз искам и вярвам, че бих могла да направя качествата, които имам и с програмата, която ние ще следваме с доктор Първанова, която е начало на нашата листа за подобряване комуникацията на евродепутатите, тяхната работа и комуникацията с българското правителство, медии и общественост. За мен това е от изключителна важност, за да може наистина тук да имаме една съвсем различна информираност за това какво се случва в Европейския парламент и какви права ние бихме могли и дивиденти да имаме оттам. Нещо, което е безкрайно важно. Парите ще дойдат оттам. Без пари, без правилна политика, без спазване на договора, който сме сключили ние като европейска държава, ние трудно бихме могли да подобриме отношението към нас, отивайки към началото на вашия въпрос. И така.
Ясно ли е формулиран българският национален интерес от политиците в момента? И тук искам да намеся една друга тема. Южен поток, много актуална. И какъв е българският интерес в проекта Южен поток?
Аз ще ви отговоря с въпрос. Има ли човек или журналист или гражданин, който да има ясна представа кой е правилният и верният интерес на страната за Южен поток? Вие, освен битка против борство, противопоставяне и компроматна война, нещо друго да сте видяли от нашите политици, които да седнат и да излязат с общо становище, кое е най-добре за България по отношение на Южен поток. Да, ние трябва да спазваме категорично европейските програми и договорите, които имаме и всичко, което изисква Европа по отношение на Южен поток, но това не ни лишава от право на един диалог в Европейския парламент за това какво би последвало от една такава санкция, която може да спре, то вече е спряно, да спре строителството на Южен поток. Аз не видях ние да имаме един политик с държавническо, истинско държавническо мислене, който да обедини около себе си всички онези експерти, които трябва да седнат, да излязат с единно становище и то да е единствено и само това, какъв е интересът на страната да се проведе дебата в Европейския съюз, защото вие виждате, че когато имаше, изключвам в момента огромния проблем, Русия, Киев и Европейския съюз, но допреди този проблем, вие виждате, че всяка една държава от Европейския съюз, една Ангела Меркел, когато се касае за интересите на своята държава, как сяда, разговаря с Путин и се стига до най-доброто решение за отношенията между Германия и Русия. Можете ли вие като журналист да ми покажете един такъв политик или един такъв проведен разговор на ниво политическо, експертно народно събрание по отношение на интерес на придаден проблем, касаещ България, в случая, примерно, Южен поток. Помните и мониторинга за земите. Ние непрекъснато сме едни срещу други, без в нито един момент този парламент, без значение опозиция или не, да излезе с едно единно становище, за което да се пребори в Европейския парламент, без да нарушава договора си като членка държава на Европейския съюз. Това е. Аз не съм видяла, това трябва да е политиката на българските евродепутати. Първо, интересът на страната, а не политическите пристрастия, не компроматната война. До никъде няма да я докараме по този начин. До никъде няма да я докараме по този начин. Вие сега това смятате ли го за някаква нормална предизборна кампания? Тя не е, старта и не е даден официално, но тя отдавна в разгара си. С какво ни занимават? Само компромати.
Да се надяваме, че вие като дама ще наложите друг тон в предизборната кампания и ще се води сблъсък и дебат за идеи, а не компроматна война.
Няма да се сблъскваме. Ще говорим за интересите на страната. Ще говорим за обединение на всички, които имат потенциал, възможност, качества, които имат власт. Обединение в името на това да изправиме страната, да подобриме живота на хората, да оправиме съдебната си система, да оправиме всяка една социална сфера, където и да бръкнеш, аз непрекъснато го казвам, вони, нищо не е наред в тази държава. Трябва обединение, дебат, експертно мислене, единна позиция. По всички въпроси. Стига с това делене на сини и червени. Виждате какво се случва. Сините се разделиха на няколко. Червените вече и те се делят на няколко. За какво става въпрос? За една битка за власт на отделни личности и отделни кръгове, олигарси и така нататък. Интересът на страната не търпи никакво отлагане повече. Трябва обединение в името на интересите. Там трябва да има дебат. Няма нужда да... Аз не мога да се съгласа, казвам ви го съвсем откровено, че трябва да се отиде на един диспут и ще трябва да обясняваме кой какво не е свършил. Не, трябва да обясниме какво трябва да се направи. И че не е никакъв проблем да се обединиме в името на идеята и каузата, която е абсолютно наложителна и не търпи отлагане.
Като говорим за обединение, госпожо Раева, какво е вашето верою за България? Намираме се в момента и в Рилския манастир. Вие вярващ човек ли сте?
Много. Факта, че аз създадах партия, която се нарича Обединена България, това е моето верою. Обединение. Коалиция код. Кода. Кой е кода? Кода е обединението, вярата, любовта, единността. Защо тук в Рилския манастир? Ами защото вярата, това е любов, това е обединение, това е друго отношение един към друг. Ние се разцепихме, разединихме, няма как така да помогнем на държавата си. На тази държава и трябва грижовност и любов повече. Дефицита не е потенциална експертност. Дефицита са личностни качества, отговорност, грижовност, морал, ценностна система. Това е дефицита на политика. А не да ни заливат с някакви... Хубаво, знаем им програмите. Прекрасни програми. Някой да ги изпълни? Защо не ги изпълни? Защото има липса на личностна характеристика на политика.
И на отговорност, да ви допълня.
Да, личностната характеристика включва отговорност, ценностна система, морал, грижовност, любов. Вие представите ли си как звучи тази дума в устата на един политик? Да каже думата любов. Да отида аз на един диспут и да им кажа, ние трябва да се обединиме. Ние трябва да си протегнем ръка. Любовта трябва да ни е водеща. Да представите ли си как би ме гледал, примерно, един Сергей Станишев, Иван Костов или Бойко Борисов? Ще се подхилкват там и ще си говорят някакви съвсем различни неща. Ще хвърлят прах в очите на хората и ще ги правят на запалянковци. Сини и червени запалянковци. Само знамената, дето и със знамената вече хората по площарите. Превърнаха хората в запалянковци, в агитки. Българският народ не е запалянковщина. Българите се оказват по-мъдри от политиците ни, защото вече всеки човек излязъл на улицата, ако го интервюирате, ще ви каже какво трябва да се направи в тази държава. И как само политиците не разбраха какво трябва да се направи в тази държава. Трябва да се обединиме и да повярваме, че е дошло време да работиме всички в интересите на страната. Ще използвам едно клише, което страшно много ми хареса, защото аз никога не използвам и съм враг на клишетата, но защото в противен случай съвсем скоро последния българин ще загаси лампата. Много е страшно. Искам си тия талантливи млади хора, българи, да са усмихнати, да са добри, да има повече любов помежду ни, да живеят в една държава, където да се чувстват уютно, добре, да знаят, че ще може труда им да бъде оценен, че ще могат да живеят нормално, че ще могат да създават семейства, деца, че ще могат спокойно да гледат своите родители възрастни, на възрастните, че ще могат спокойно да си гледат старините. Ние имаме едно райско кътче, което поругахме. На тази държава в момента и трябва грижовност, любов и обединение.
Нека да завършим с тези хубави думи и нашето интервю от Рилския манастир. Няколко дни след Великден, по време на Святата седмица, разговарях с госпожа Иляна Раева, председател на политическа партия Обединена България, съучредител на КОТ.
Вие слушахте представяне и благославяне на кандидатите за евродепутати от Коалиция за обединена демокрация, което се проведе на 23 април в Рилския манастир.